Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días. Unha eiva na seguridade da cidade. Os sindicatos policiais laíanse da falta de previsión na Coruña ante un partido considerado de alto risco entre o Depor e o Málaga. Só seis axentes na quenda de noite. Falan de cidade desatendida, din dende o sindicato SUP, que agradecen o apoio dos axentes locais da policía local herculina, que puxeron a súa disposición a todas as patrullas coas que contaban unhas catro. Ningún axente sufriu feridas de consideración, pero enfrontáronse con violentos que portaban ferramentas de ataque. Que fallou? Por que non se actuou con maior previsión? Iso quere saber a alcaldesa da Coruña, que pide explicacións ao goberno e a Liga, Inés Rei.
Creo que cada vez que vamos a un estadio y escuchamos esa locución de que no se permiten mensajes de odio, xenófobos, etcétera, eso es para todos. Y entonces las conductas de carácter violento no deberían tener cabida en los estadios de fútbol. Y el día que se empiecen a tomar medidas en serio, como prohibirles la entrada en un estadio de fútbol o en cualquier recinto deportivo, pues a lo mejor se empieza a entender así.
A subdelegada do goberno na Coruña, María Rivas, dixo que a chegada dos afeccionados malagueños non se agardaba pro sábados, senón pro domingo, xa que pernoctaban en Ordes, e que a policía actuou segundo as informacións das que dispoñían.
Actos que hai que condenar, sin ninguna duda. La policía actuou con prontitud, se organizaron con rapidez e aplicaron los protocolos que ellos entienden que tienen que aplicar. Es decir, el cómo, el cuándo, con qué procedimiento actuar, lo deciden las fuerzas y grupos de seguridad en función...
Por certo, que hubo dous apresamentos, quedaron en liberdade investigadas por delito de resistencia e desobediencia as dúas persoas, os dous ultras do Riazor Blues detidos o domingo. Foron apresados por enfrontamentos coa propia policía. Pero iso sí, non houbo ningún arresto relacionado coas desfeitas que causaron siareiros de equipo andaluz na véspera o sábado, cando romperon a cristaleira dun bar e diferentes obxectos tanto do establecemento como do mobiliario urbano preto de Riazor. Tamén denuncia de roubos, máis ben dun saqueo nunha tenda dunha gasolinera en Santiago. A empregada estaba soa cando chegaron estes ultras do Málaga, levaron refrescos, cervexas e snacks, e ela non lles puido facer fronte a esta masa de persoas. Escoita Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven o día hoxe? Todo o mundo fala de Kirk. De momento chuvia, pero anúnciase un deterioro progresivo das condicións meteorolóxicas. O día comeza co ceo cuberto, chuvascos intermitentes. A medida que avance a tarde, as chuvias van seguir facendo máis intensas e persistentes, sendo xa xeneralizadas o final do día. Arestora temos 11 graus en Lugo, entre 15 e 17 no resto de cidades, as máximas arredor dos 20. Teremos 18 en Lugo e Santiago. E dende as 12 deste mediodía activase alerta laranxa na provincia de Pontevedra e na costa sur da Coruña por chuvias. 80 litros por metro cuadrado agardamos en 12 horas. Nivel amarelo por vento forte de 80 km por hora a partir das 6 da tarde, agás no interior de Lugo e na metade oeste de Ourense. Hoxe pendentes da comparecencia do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, vai desgranar as liñas estratégicas da legislatura e dos orzamentos do ano que ven.
Despois duns anos estudando fora, Carlos cumpre o seu soño de voltar a Galicia para traballar como enxeñeiro con María, que o forma... E sabe que cando Carlos medra, medramos todos. Medra o restaurante de Xoán, que grazas á bolsa remuda de negocios, pode continuar no local do seu pai para seguir ofrecendo un produto de primeira e un servizo de calidade. Medra o estudio de Marcos, que desde que se uniu á rede de polos de emprendemento, se instalou no rural galego, actualizou a súa web e xa vende os seus mobles por todo o mundo. E medra tamén a floristería de Elvira, que aproveitou o programa de axudas da Xunta. E grazas ao seu esforzo, converteu a súa tenda nun referente a nivel nacional. En Galicia, sabemos que a mellor forma de avanzar é xerando oportunidades. Porque aquí, medrar é un traballo de todos. Xunta de Galicia.
Por que ter unha empresa cando podes ter un empresón? PM Max DR, a solución de comunicación integral para a túa empresa. Fibra 600 megas, central virtual, chamadas e xigas ilimitados con 5G, ciberseguridade e moito máis. Contrata unha web de R Empresas.
Sempre on.
Cope Galicia.
Estar informado. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzará este martes na súa comparecencia no Parlamento de Galicia as liñas de actuación do seu goberno pro ano próximo e o que resta de legislatura. Os orzamentos do ano que ven na nosa comunidade van incluir unha batería de medidas para facilitar o acceso á vivenda.
Como que Galicia outra vez vai ter uns orzamentos o ano que ven e, polo tanto, vai poder levar a cabo todo aquilo que está planificado e que se mostrará con total transparencia nos orzamentos. Isto é fundamental, non é o mesmo ter orzamentos que non telos. Anuncio das cousas que pretendemos facer xa no ano que ven e algunas das que queremos facer durante a legislatura.
Pasou a primeira noite en prisión o suposto autor do crime machista desta fin de semana en Moaña. O home recibiu alta médica no Hospital Povisa de Vigo, onde fora trasladado logo de ser rescatado do mar na madrugada do sábado. Logo de prestar declaración no xulgado de Cangas, a xustiza acordou prisión comunicada e sen fianza. Investígase por un delito de homicidio. Todo indica que o home precipitou o vehículo que conducía a auga a propósito dende o paseo marítimo de Domaio. O corpo da muller que lle acompañaba tiña un golpe na cabeza. Escoita, Herrera en Cope, seguimos contando todo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
Cope Santiago.